siis Yle X viikonloppu, jossa studiossa on Dana ja nyt myöskin vieras. Moikka Mikko Toiviainen.
Morjesta Dana.
Vai haluatko mieluummin, että sua kutsutaan kalenterikarjuksi?
Tottelen kumpiakin nimiä.
Okei, koska sä käytät tämmöstä niin kuin, no ehkä sitä voisi kutsua jopa taiteilija nimeksi jollain lailla, että kalenterikarjua, koska se on sulla kaikissa someissa, sun blogi on sen niminen ja sit sä kuitenkin tottelet myöskin nimeä Mikko Toiviainen. Mutta ehkä mä nyt, no joo, katsotaan kumpaa nimeä tänään tulee enemmän käytettyä, mutta hei, ensinnäkin tervetuloa Yle X viikonloppuun.
Kiitoksia, kiitoksia.
Mahtavaa sunnuntaita, mahtavaa helluntaita.
Onko tänään helluntai?
Kyllä. Mäkään niinku muistanut tänä aamuna viimeksi, että semmoinen päivä on, mutta ehkä siitä ei tule mitään muuta mieleen kuin se, että jos se heilaa helluntaina niin koko kesänä, niin mä en halua muistaa tämmöisiä surullisia lauseita. Mutta ensinnäkin siis tästä kalenterikarjusta. Mä luulen, että joku muukin tällä hetkellä miettii, joka sun nimen, se on ehkä joskus kuullut tämän nimenomaan tämän kalenterikarjun nimen, että mitä ihmettä? Että on kuitenkin sun blogin nimi ja käyttäjänimi kaikissa someissa, joita sä aktiivisesti käytät. Niin tän on varmaan moni muunkin kyllä kysynyt, mutta mistä ihmeestä tulee nimi kalenterikarju?
Kalenterikarju tuli siinä vaiheessa, kun mä aloin kirjoittaa musablogia tosiaan Rosvot-portaaliin tuossa, olisiko se ollut 2014 loppupuolella. Ja siinä vaiheessa mä mietin, että onko mun musablogin nimi kalenterikarju vai No Guilty Pleasure. No Guilty Pleasures. Taisi olla se toinen vaihtoehto. Ja tämä kalenterikarju oli siis, se oli semmoinen kaveriporukan läppä, joka oli lähtenyt kehittymään. Mä olin bongannut Iltalehden sivuista jotain, vau, mitä kalenterikarjuja, tyylisen mieskalenterihomman. Siellä oli Tijan Baa ja jotain, ehkä palomiehiä tai tämmöisiä niin kuin puoli ilkosillaan. Ja sitten se kalenterikarju niin kuin lähti niin kuin siitä.
Okei, niin just. Eli halusit tulla tituleerotuksi tähän samaan vähän niin kuin joukkoon ja sitten se oli semmoinen puoli vitsiä, siitä se lähti.
Joo,
nyt se olisi vähän kasvanut.
Joo, silleen itse ironisesti se lähti ja tosiaan musablogissa oli aluksi ja sitten siirryin Instagramiin ja sitten siirryin jossain vaiheessa myös Snapchattiin, että se lähti niinku elämään omaa elämäänsä ja nykyään ehkä se niinku muut somet on tunnetumpia kuin se itse blogi.
Niin justiinsa. Joo, no sä oot siis todella tämmönen niinku median, somen, kulttuurin monitoimimies monessa mukana. Työtä teet kirjojen ja musan parissa, bloggaat muun muassa näistä ja monesta muusta asiasta ja sit tosiaan niinku mainitsit, niin käytät ahkerasti myöskin somevälineitä äsken kanssa kuvia ja mitä kaikkea. Mä en tiedä, mitä kaikkea sä ehdit tekemään tuossa ennen kuin studioon tuli, mä oletin ainakin, että siellä oli niinku somevälineet aktiivisessa käytössä. Ja muutenkin oot siis kaiken näköisessä monessa mukana, mutta siis etenkin just tää snappääminen mua kiinnostaa, koska esimerkiksi suthan on siis listattu muun muassa tuohon niin kuin Snapchatin 150 suurinta suomalaista listalle, jossa sua muun muassa siis tituleerataan, oliko se Reino Nurdin lookalikeiksi. Niin mä mietin, että kalenteri, no joo, kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja sit sä oot myöskin ollut tekemässä tuota historian ensimmäistä Snapchat-musiikkivideota Veniorille, Na 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 -biisiin toi tehtiin, ja siinä oli mukana Herman ja Marie Veronika ja sinä. Niin aika kovia juttuja ensinnäkin.
Kiitoksia, joo, onne. Sitä ei tule ehkä itse miettineeksikään, että on sitä kaikenlaista tehnytkin ja nyt tehtiin, olisiko ollut ensimmäinen suomalainen kaupallinen yhteistyö Snapissa tai ei ehkä ihan ensimmäinen, mutta ensimmäinen isompi tehtiin Nesteen kanssa sitten Marie Veronika ja Reinon kanssa
just.
Tämän mun lookalikein kanssa. Mutta joo, kyllä se on ollut tosi kiinnostavaa, että tämä Snappi on lähtenyt Suomessa elämään ihan omaa todellisuuttaan tuossa viime kesänä, että sehän on kiinnostavaa, että Snappi Suomessa, niin täällä tehdään maistoriin ja täällä on niinku tubettajat alkanut tekemään maistoria sitten niinku me muut kuolevaiset ja Pohjoismaissa se ei ole ollenkaan tämmöistä, että se on enemmän semmoista kaverit viestii toisilleen tyylistä juttua.
No näin mä oon kanssa ymmärtänyt, että Suomi on vähän tuossa snappikansaa, niin
kyllä.
Sanotusti. Joo. Mutta mua myös kiinnostaa niinku se, että sä sanoit just tää, että musavideota on tehty Snapin avulla ja sitten nyt tämmöistä kaupallista yhteistyötä, niin kuulostaa todella mielenkiintoiselta ensinnäkin, mutta sulla on varmaan joku ehkä ajatus, että mihin kaikkea niinku Snappia voisi sitten esimerkiksi käyttää. Mun ehkä luovuus ei riitä ihan keksimään, että mitä se voisi mahdollisesti. Sä oot jotenkin aika aktiivisesti käyttänyt, että mihin kaikkeen se voisi mahdollisesti taipua.
Mä oon tehnyt aika lailla tietyllä tapaa kaiken, mitä Snapissa voi tehdä, niin oon tehnyt. Mä oon muun muassa muka kosinut mun tyttöystävää Snapissa ja sitten siinä oli kaikki puut päällä ja kukat ojossa ja tälleen näin. Se oli sitten niinku semmoinen vitsi. Mä oon lavastanut oman kuolemani Snapissa. Mä oon niinku, sitä tuli kokeiltua aika lailla kaikki rajat tuossa viime syksynä, että mitä voi tehdä.
Joo.
Mun mielestä Snappi sopii tosi moneen erilaiseen niin kun videon kerrontaan tai tämmöiseen niin kun lyhyempään viestimiseen kuin YouTube, mutta kuitenkin semmoiseen videolliseen viestimiseen. Että muun muassa on noi Suomen Euroviisu tai siis UMK on noi finaalilähetyksen snappasin niin kun Bäkkäriltä tuolla noin haastattelin noita Crystal Snowta ja kumppaneita, että kyllä se niinku kaikkeen taipuu.
Niin just, no kuulostaa kyllä siltä ja suomalaiset ottanut Snapin myöskin omaksensa, eli varmaan tulee jatkossakin näkemään, mihin kaikkeen Snappi taipuu. Mulla toi Snappi ei ihan niin hyvin taivu ja sen takia mä oon niinku miettinytkin sitä, että kun mä oon ainakin yrittänyt silleen epätoivoisesti etsiä siellä jengiä, kun se nyt ei tunnu niinku ehottavan silleen käyttäjiä samalla tavalla kuin monet muut sosiaaliset mediat, niin mulla on niinku jäänyt vähän nyt ehkä pimentoon se, että kun puhutaan, että joku on tullut Snapin kautta tunnetuksi tai julkisuuteen ylipäänsä, niin miten se on niin kuin Snapissa mahdollista saavuttaa suosiota? Onko se, tarvitaanko siihen just tämmöiset kosinnat ja kuolemalla vastaamista, kun sit lähtee sitten elämään omaa elämää jossain kaveripiireissä, että katot tuon Snapit, vai niin kuin, miten Snapissa voi saavuttaa suosiota?
Kyllä se niin kuin toimii samalla lailla kuin kaikissa sosiaalisissa medioissa, että kun tekee parhaansa ja tekee todella hyvää sisältöä. En nyt väitä, että aina mukaan sisältö kauhean hyvää olisi, mutta kun tekee hyvää sisältöä, niin ihmiset alkaa puhua siitä eteenpäin. Ja sillä tavalla se lähtee leviämään.
Joo. Meille ja muille, jotka ei ole semmoisia niin kuin mestarisnäppääjä ja jotenkin niin kuin kokeillut kaikkia Snapin rajoja, niin sulla on varmaan joku mielikuva siitä, että mitkä on niin kuin tämmöiset niin kuin toimivat keinot Snapissa. Niin mikä voisi olla tämmöinen niin kuin aloittelevan snappään semmoinen survival kit? Mitä kaikkea pitää ottaa haltuun ja mitä kaikkea pitää tietää?
No, niitähän on. Jokainen snappaa omalla tavallaan ja snapissa voi tosiaan, kuten sanottua, niin tehdä ihan mitä vaan. Ehkä yksi semmoinen, mun mielestä semmoinen tietyllä tapaa no-no on me muut snappisnäppäijät, kutsutaan niitä Instagram-snappäijiksi.
Okay.
Että jos laittaa niinku tämmöisiä 10 sekunnin kuvia, niin ne on aika semmoinen no-no, ja varsinkin jos niitä laittaa useampia putkeen, että se on sitten vähän niin kuin, että miksi sä käytän niitä, laita noita kuvia Instagramiin, että kyllä mun mielestä Snappi on enemmän liikkuvaa kuvaa. Totta kai välillä voi olla kuvia siellä joukossa, mutta ensisijaisesti liikkuvaa kuvaa, ja kannattaa kääntää se kamera, vaikka se tuntuu hassulta aluksi, niin kääntää se itteensä päin ja puhuu itse kasvoillaan omana itsenään. Tekee semmoista sisältöä, että mikä naurattaa, koskettaa itseään ja luottaa siihen, että se niin kuin kantaa. Sitä mä ohjeistaisin, että kääntäkää se kamera vaan rohkeasti itteenne päin. Saattaa tuntua vähän chat-juontajalta, mutta kyllä se siitä urkenee.
Kuulostaa hyvältä. Mä just halusin tietää, että mikä on semmoista niin kuin no-no-matskua. Eli tunsin juuri semmoisen pienen piston sydämessä näistä kovista, mutta okei, nyt olemme oppineet jotain Snapchat-mestarilta. Mutta jatketaan hei Mikko Toivian, eli kalenterikaari sun kanssa kohta vähän lisää. Kuuntelet siis Yläks viikonloppuessa studiossa Danaa, ja tällä hetkellä myöskin mulla on vieras, nimittäin Mikko Toivianen, a.k.a. Kalenterikaari on studiossa vieraan. Äsken keskusteltiin vähän, sähän on tämmönen snappimestari, bloggaaja, median kulttuurin monitoimimies, mitä kaikkea, mutta äsken vähän keskusteltiin enemmän Snapchatista, eli snappäämisestä, eli snapista, eli mitä kaikkea. Ja sä oot sieltä niin kuin velhon kaltainen olento ja annoit muutamat vinkit myöskin meikäläisille, jotka eivät ole niin ehkä loistavia omassa snappäämisessänsä. Multa pyydettiin, että mä kysyisin sulta, ennen kuin siirrytään toisiin aiheisiin, niin multa pyydettiin, että mikä on se sun snapeissa esiintyvä punainen viiva. Eli sulla aina, kun sä snappäät, siellä on joku sellainen niin kuin vähän paintin kaltaisesti piirretty joku hätäinen punainen viiva, ja mä aina miettinyt, että mikä juttu tämä, onko se vahinko?
Tää
kuuluu.
Joo, siis mä voin paljastaa ensimmäistä kertaa ikinä, mistä siinä on oikeasti kysymys. Koska mä oon kertonut joka kerta, kun multa kysellään, ihmiset kyselee niin kuin tyyliin viikoittain.
No ihan varmasti.
Tai useita kertoja viikossa, että mikä se punainen viiva, minkä sä tökkäät aina sinne, niin sun snappeihin, ja sitten mä keksin joka kerta eri selityksen
näinkin
sille, että mikä
kuullut,
se on.
Että sillä on joka kerta eri selitys. Mä mietin, että
niin sanotusti hilloviivaksi sitä on titulleerattu ja tyttökaverin kuukautisvereksi ja ties miksi hirveäksi. Mutta se on itse asiassa, siinä on kyse semmoista vitsistä, että mä näin jonkun toisen aloittelevan snappäijän, että se oli tökännyt vahingossa, piirtänyt tommosen viivan sen snappiin. Ja se oli mun mielestä jotenkin huvittavan näköistä, koska siitä niin kuin näki vaan heti, että tämä ei kuuluisi olla tässä. Näin. Ja sen jälkeen mä oon piirtänyt aina mun omiin snappeihin sen punaisen viivan tavallaan niin kuin.
Mäkin alkuun ajattelin, että onko tämä ollut vaan sellaista vauhdikasta snappäämistä, että se on vaan niin kuin osunut siihen. Mutta sitten kun se aina toistui, niin mä mietin vaan sellainen, että tässä on pakko olla joku juttu. Ja sit ei vaan ikinä selvinnyt mikä, mutta okei, joo, tämä on ihan hauska, koska tosta, joo, kyllä, ymmärrän nyt. Mutta mahtavaa, että olit valmis jakamaan tämän niiden kaikkien lukuisten selitysten niin kun sijaan, että mistä ehkä oikeasti mahdollisesti olisi kyse. Mutta, kuten mä sanoin, niin olet myös tehnyt muutakin kuin snäpännyt ja teet paljon muutakin kuin vain snap. päät. Eli muissakin someissa olet aktiivisesti mukana, bloggaat, teet työksessä töitä siis musiikin kirjallisuuden parissa ja muun muassa oot pistänyt liikkeelle tämmöisen ilmiön nimeltä Pojatkin lukee. Mistä tässä on oikein kyse?
Pojatkin lukee on sosiaalisen median kampanja, joka tarkoitus on nuoria miehiä ja poikia rohkaista lukemaan enemmän. Siitä siinä on kyse, että meillä on Twitterissä varmaan joku, en ole ihan varma, meillä on Twitteriä hoitamassa eri tyyppi, terveistä vaan Lauri Ojaselle, jos satut kuuntelemaan. Mutta Twitterissä on varmaan joku 700 seuraajaa, Facebookissa onkos meillä nyt useita tuhansia ihmisiä.
Ja varmaan kasvaa koko ajan.
Ja myös totta kai Instagramissa toimitaan. Ja tämä koko homma lähti ihan vaan, me oltiin meidän kustantamon jengin kanssa Hölkällä. Ja sitten mulla jostain takaraivosta iski tämmöinen, että tänä vuonna mä haluan tehdä jotain poikien lukemisen edistämiseksi. Ja sitten nämä kaksi muuta hemmoa sanoi, että no, mut miksi sä tee? Sitten mä sanoin, no, mut mä teen. Ja sitten mä pistin Instagramiin kuvan. Ja kerroin mun omasta lukemisharrastuksesta, lukuhistoriasta ja sanoin, että tänä vuonna mä aion työskennellä poikien lukemisen edistämiseksi ja mä aion tehdä sen hashtag pojatkin lukee alla. Ja en mä sitä sen enempää ajatellut ja sit se alkoi keräämään tosi paljon kommentteja ja se oli torstai-ilta ja perjantaina kello 12 mä pistin Facebook-sivut pystyyn ja sunnuntai-illalla siellä oli jo 1000 ihmistä, että onko siellä nyt 2 vai 3 000, mä en enää edes niin kuin pysy kärryllä, että kuinka paljon siellä on ihmisiä.
Eli ikään kuin, niin kuin tilausta tämän tyyliselle niin kuin aiheen esiin nostamiselle oli. Mutta mäkin olen nyt vähän aiheeseen perehtynyt, enkä ollut oikeastaan edes tietoinen siis siitä, että tilanne on jotenkin näin, tietyllä tavalla hälyyttävä. Et kun Suomihan on pidetty tämmöisenä niin kuin lukutaidon kärkimaana, ja mehän ollaan tämmöistä lukijakansa, ja meidän lapset kyllä paljon lukee. Ja lukeekin paljon, mutta ilmeisesti niin kuin, meillä se on niin kuin poikkeuksellisesti jakautunut niin, että tytöt lukee poikia selkeästi enemmän. Ja etenkin sitten, jos on pojalla tämmöinen perhetausta, missä on vähän kouluttamattomat vanhemmat, ehkä vähän varaisempi perhe, niistä vähemmän ne pojat sitten lukee. Eli ilmeisesti juuri näille sulla olisi tarkoitus kohdistaa tätä kampanjaa, että he rupeisivat enemmän lukemaan. Vai?
Kyllä, juurikin näin, että Suomihan on PISA-tutkimuksissa ollut lukutaidon kärkimaita aina ja siis edelleen ollaan todella hyvissä kantimissa, mutta viimeisimmän lukutaitoa mittavan PISA-tutkimuksen valossa vuonna 2012, niin 2000-luvun alussa tai vuonna 2000 meillä oli pojissa niin kuin parhaita lukijoita ja huonoimpia lukijoita. Tietyn verran prosentuaalisesti, mutta nyt ollaan niin kuin niistä huippuvuosista, hyvistä vuosista menty koko ajan alaspäin, että nyt 16 vuoden aikana meillä on semmoinen niin kuin viidesosa siitä ikäryhmästä, joka siihen tutkimukseen osallistui pojista, niin on uhka ihan syrjäytyä lukemisesta. Se on pojilla 18%, jotka on heikkoja lukijoita sen tutkimuksen mukaan, kun tytöillä vastaava prosentti on 5% on heikkoja lukijoita.
Niin just, eli huolestuttavaa sen puolesta. Ja siis ilmeisesti siis lukeminen myöskin niin kuin auttaa sanavaraston niin kuin kartuttamisessa ja mitä kaikkea siis positiivisia asioita, monipuolista ajattelu, empatiakykyä, mitä kaikkea niin kuin hyvää tuo se, että lukee ylipäänsä. Mutta siis varmasti Pojatkin lukee -kampanjan myötä on tavoitettu niitä haluttavia yleisöjä, eli nimenomaan nuoria poikia. Mutta siellä on varmaan myöskin sellaisia nuoria poikia ja nuoria tyttöjäkin, jotka miettii tällä hetkellä, että no olisi ihan kiva niin kuin ehkä lukeekin. Mutta en mä niinku oikein tiedä, että mitä. Niin sä, Mikko, oot aika paljon kuitenkin lukenut ja varmaan sulla on jotain ajatuksia siitä, että mistä kannattaisi aloittaa. Niin mitä vinkkejä sulla olisi näille nuorille, jotka pohtivat, että no mitä mä sitten niinku oikein lukisin?
No mulla on ehkä semmoinen yleismaailmallinen hyvä 4 kohdan lukemiseen liittyvä tämmöinen, niinku, että miten ihmiset, jotka ei ylipäänsä sitä voi, on niinku tää, totta kai jotain niinku pojille, mutta tää toimii ihan yhtä hyvin tytöille, naisille ja miehille. Tämmöinen 4 kohdan juttu, että jokaiselle tulisi löytää yksilöllisesti valittu kirja, jonka aihepiiri kiinnostaa lukijaa. 2. Valitun kirjan pitää olla tasoltaan sopiva, eikä sen tarvitse olla taiteellisesti korkeatasoinen. 3. Lukevan aikuisen malli on tärkeä, erityisesti isän näille nuorille kundeille. Ja 4. Olisi hyvä, että me löydettäisiin näitä positiivisia roolimalleja, jotka mediassa puhuisi kirjojen puolesta. Että kirjan pitäisi näkyä ja kuulua yhteiskunnassa sellaisten ihmisten käsissä, jota niin kuin nämä nuoret seuraa, eli oli sitten kyseessä urheilija tai tubettaja tai muusikko tai kuka vaan, niin tämmöisiä positiivisia roolimalleja lukemisen suhteen tarvittaisiin enemmän.
Ja ilmeisesti sellaisia on myöskin osallistunut Pojatkin lukee -kampanjaan. Ketkä muun muassa on ottanut osaa tähän?
Tämä on ottanut osaa muun muassa Jari Sarasvuo, Antti Holma, Iso H, Negatiiviset nuoret -yhtyeestä, en muista kuka nyt oli, oliko Olli, ja kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin julkisuudesta tunnettuja hahmoja on ottanut tosi hanakasti tähän näin kantaa.
Kuulostaa ihan sika hyvältä. Ja sitten sä myöskin tuossa perään kuulutit tämmöisiä niin kuin roolimalleja omasta perheestä, nimenomaan just pojille isä, joka mahdollisesti lukisi. Ja sitten varmaan justiinsa niin kuin monissa perheissä tällä hetkellä mietitään, että voi kun toi mun lapseni ehkä nyt vähän lukisi enemmän, että ei nyt vaan pelaista jotakin muuta, niin vanhemmatkin varmaan kaipaa semmoisia lukuvinkkejä tai niin kuin kirjavinkkejä, mitä voisi esimerkiksi omille nuorillensa kannustaa. Niin tuosta sun 4 kohdan mallista varmasti löytyy myös apua tietyllä tapaa siihenkin. Mutta onko sulla jotain muita vinkkejä sitten, miten nuoret jotenkin pojat saisi lukemaan enemmän?
Mä jotenkin, musta tuntuu, että kirja-ala ei tällä hetkellä Suomessa saa kiinni niitä nuoria yleisöjä. Että se, totta kai kun meillä niin kuin suurin kirjoja ostava kansa on semmoisia 30-50-vuotiaita naisia, niin heille sitten enemmän tehdään kirjoja ja heille markkinoidaan näistä kirjoista. Mutta kyllä mä niin kuin peräänkuuluttaisin niin kuin kustantamoita, että lähtekää rohkeasti viemään sitä teidän niin kuin nuorille suunnattuja kirjoja enemmän sinne kanaviin, jossa nuoret viettää vapaa-aikaa muutenkin.
Mm. Eli mahdollisesti niiden ei ole pakko olla semmoisia ihan fyysisiä kirjojakaan välttämättä.
Ei tarvitse olla niitäkään, mutta toisaalta musta tuntuu, että nuorten keskuudessa on semmoinen tietynlaisia heikkoja signaaleja tällä hetkellä, että nuoriso pakenee somesta niin kuin, että he Instagramissa heillä on omat privaattitilit, jossa he vaihtaa kavereiden kanssa kuvia. Facebookissa ei ole enää ollut vuosiin.
Niin.
Nyt on ehkä Twitterkin sulkeutunut ja sitten saattaa olla se Snap ja WhatsApp, jossa viestitään pelkästään kavereille.
Niin just.
Että kyllä se niin kuin fyysinen kirja kiehtoo nuoria. Mä oon kuullut semmoista, että niin kuin yhteen helsinkiläiseen kirjakauppaan muun muassa oli sen omistaja kertoi, että siellä on nuoret alkanut käymään yhtäkkiä niin kuin viime vuosina enemmän, että heitä kiinnostaa tämä paperinen kirja. Ja sehän on tietyllä lailla semmoinen niin kuin luksustuote, että voi laittaa sen kännykän tai tabletin tai tietokoneen kiinni ja keskittyy pelkästään siihen kirjamaailmaan.
Niin aika monesta asiasta, kuten vaikka radiosta on sanottu, että se tulee kuolemaan, niin ei ilmeisesti ole niin käymässä eikä myöskään sitten tämmöiselle ihan painetulle kirjalle. Tietysti ihan positiivista, koska musta on, munkin mielestä siinä on ihan eri tuntu niin kuin selata semmoista ihan oikeaa kirjaa. Mutta siis ei ainoastaan varmastikaan nuorilla pojilla, koska ainakin mulla on semmoinen ongelma, että just se kun somessa menee jotenkin tosi paljon aikaa ja sitten kun miettii, että päivässä ne hetket, joissa ehkä tulisi se hetki, että potentiaalisesti lukisitaan kirjaa, no ne on illalla yleensä. No mulla se yleensä sitten kuluu jossain niin kuin somen parissa ja säkin aika paljon somea käytät, niin miten sä saat sen tasapainon siinä, että miten, niin kuin, miten lukimisesta niin kuin ylipäänsä saa rutiinin? Oli sitten nuori poika tai ihan kuka tahansa, niin säkin paljon luet, niin mikä vinkki tähän olisi?
Mulla on ainakin semmoinen juttu, että tämä nyt ei aina toteudu, en mäkään mikään pyhimys, mutta mä joudun matkustamaan töihin junalla, niin se juna-aika on mulle semmoista lukemisaikaa, että silloin mä laitan kaikki niin kuin radion ja somen kiinni ja silloin mä vaan keskityn lukemiseen. Se ei ole kauhean pitkä aika, se on ehkä joku 20 minuuttia suuntaansa, mutta siinäkin päivästä tulee 40 minuuttia, kun lukee kirjaa sen ajan ja sitten just iltalukurutiini, että se puhelin menee offline oikeasti vaikka 9:00 tai 10:00 ja sen jälkeen ei tuijota sitä näyttöruutua, tapahtui mitä tahansa.
Mm.
Että laittaa vaan sen herätyksen valmiiksi ja sitten ottaa sen kirjan käteen. Että se tavallaan kun itselleen tekee tämmöiset selkeät raamit niin kuin lukemiseen, niin samalla lailla siihen pitää nähdä vaivaa kuin mihin tahansa muuhun asiaan elämässä.
Nimenomaan. Ei vitsi, ehkä mun täytyykin tänään nyt sitten illalla tarttua kirjaan sen niin kuin Instagramin sijaan. Tässä jotenkin tuli semmoinen olo, että tosi pienen piston, että pitkään on pitänyt ja nyt ehkä pitää ruveta sun esimerkin myötä. Hei kiitos, että kävit Yläksi viikonlopun haastattelun Mikko Toivonen eli Kalenterikarju. Ihan mahtavaa viikonlopun jatkoa ja toivottavasti nyt sitten enemmän ihmisiä ottaa osaa myöskin Pojatkin lukee -kampanjaan. Sekä sitten tämmöisiä roolimalli-ihmisiä että nuoria poikia.
Kiitoksia haastattelusta.